Goizeko 9:37 dagoeneko Iparrosuarriko aktualitatea patxadaz eta sakontasunez hausnartzeko tartea hartzeko ordua iritsi zaigu ostiralero bezala. Eta horretarako, bueno, horrengoz, hiru esan dut, bueno, bi kazetari ditu gurekin, telefonoz bestalde biak, Aian Debuten eta Aitor Renteria, egunon bioi, tongietorriak.
Bai, egunon.
Bueno, ondo baritzazue, lehen gaia abiondiko trena izan ere aste honetan, bueno, ez dakit, sorpresas hartu dezuen iragarpena, baina Pariseko garraio ministroak, alegia, garraio ministro frantsesak 2022 Lapurdiko atxetaren bidea egitea espero zuela esan zuen, bueno, baiezapen hori egin zuen, eta egia da, eta hau egia esan, bueno, ba, interpretazio da, baina Alderdi Sozialistaren barruan atxetaren gaiak hautsak desente arrotu dituela argi dago, batzuek, bueno, ba, alentzen, bueno, batzuk aldekoak dira, besteak kontrakoak edo zeina aldekoak. Ezakit zein interpretazio ite zuen iragarpen honen aurrean. Ez dute dan Partidu Sozialista Frantsesaren barnean, bueno, ba, nolabait urak lasaitzeko iragarpen bat, benetako sinesgarritasuna ematen dio zuen. Aitor, ondo baitzu zurekin ekingo diogu gaiari.
Bai, zaiatuko naiz nun baitetik heltzen. Ez dut uste gaia simplea denik, egia da Alderdi Sozialista barnean badirela alimaleko hausturak eta interesak, baina nik azpimarratuko nuke beste elementu bat, eta da egun hauetan justu ministroren iragarpen horren gibeletik, EGF, hau da, trenbideak kudeatzen dituen enpresa, horrek igorri die tokiko erakundei gutun rekomendatu bat, eskatuz ordain dezaten Tour Bordeaux atalean dagokien diru partida. Horrek zer erran nahi du, RFZ-ek badituela metatuak, zor errealak kalkulatzen dituen akabek 30.000 milioi eurotan egiteko proiektu berria, eta bizan da, egina dagoen aia, ordain egin behar da, eta harrigarria badin bada ere, erabaki politiko baten aurretik, badago merkatuaren erabakia eskatu zein behari eragile politikoei ordain dezaten. Honek kokatzen gaitu, ja ez, Alderdi Sozialista baitako logikan, kokatzen gaitu logika merkantilista batean, nun merkatuak agintzen duen, eragile politikoari agintzen dion, noiz eta zer ordaindu behar duen. Hori batetik. Bigarrena, harrigarria da...
Aitor, baina... Agindu horiek edo ordainketa horiek proiektua baiezatuta egon aurretik iritsi direla esaten ari zara?
Bizan da, hau da, ministroak iragartzen du eginen dela HTA endaiaraino duela bizpairu egun, horrezidu ez egunkariari egindako legarrizketa batean, beraz hori ez da oraindik ofizialki sartua inungo plangintzan, eta RFZ-en gutuna heltzen da aste honetan, bai Baionako herri elkargora, bai Mondemarzaneko herri elkargora, bai, eta eskatzen diete argi eta garbi herrikotxeei ordain dezatela Tour Bordeaux atalean dagokien partea. Bai? Neurri bakarra, horiek utzi egin zioten ordaintzeari, HTA etzelako eginen endaiaraino edo Tuluzeraino. Beraz, RFZ-ek bazekien, eta bezala ez zuen gutuna igorriko, iragarpen hori eginen zuela gobernuak. Eta horregaitik igorri die gutuna tokiko erakundei, erraiten pagatzeko. Hau da, EGF-ek gutun horren bidez eskuratu nahi ditu 300.000 euro 47 erakundetatik. Baionak, herri elkargoak ordaindu behar ditu 24.000.000 euro. Beraz, ez dira HTA-ren kontra diren eragileak, alde direnak, baina erraiten dutenak guk argitasunak behar ditugu, bestela ez dugu ordaintzen. Beraz, argi dagona da, merkatua eta eragile politikoak Parisen bederen elkarrekin joan direla eta tokiko eragileak bederen etzekitela fitxik. Harrigarria dena da, duela hilabete gutxi Frantziako gobernua berak egin zuelarik garraio plana, ez zuen kokatu HTA-ren egingarritasuna 2030 arte beberen etzela eginen, hori iragarri zuen, ez? Eta orain, maziaz, guzet eta hauek Parisera joan eta ondoren, lobin lan egin ondoren, agertzen da, eginen dela, ikusiko dugu nik, zuhurtziaz eta deskonfiantza oso sartzen dut, nik uste dut, Tour Bordeaux hori ordaintzeko izugarrizko zailtasuna dituzela, eta jokaldi politiko ona dela atal hori ordaintzeko. Endaiara eduko ote den, nik bederen ikusi eta sinetz, eta ez nago ikustetik urbile.
Bueno, data ere ez da oso urbile, 2022 jande.
Da, baino zartzen ari gera. Eta orduan ezakit, ze ikusiko dugun ere zertan izango den, baino egia duzu sorpresa handia izan da zen, eta mementu batean nik ulertu nuen, eta uste dut ni bezalako hainiz kazetarik, baino baita ere herritarrek ulertu genuela krisia zelata, eta nolabait, bueno, Bordaleraino bai iritsiko zela egiazko abiadura handiko treina, eta beraz burdin bidea buruatuko zela. Orain dela ez zain aspaldi, handikan pasatu naiz, Bordaletik gorasago joan naiz, eta ikusten dira, beraz obrak eta obra handiak egiten dituzkara, eta aurrera duatzila. Baino aitorrek azpimarratu duen bezalaxe, egia da, dirua behar duela, RFF deitu beraz, burdin bideaz arduratzen den enpresa publiko horrek, dirua behar duela, ez du bukatu bere presupuestoa, ja turzetik Bordalerainoko bidea amaitzeko. Eta orduan noski, eizos hori behar du, aitorrek azpimarratu den bezalaxe, ba, hainbat man komunitate, hainbat herri elkargok dudak izan da, esan baitzuten, bueno, ba, solidaritatez edo elkartasunez eskatu izan zitzaigun momentu batean parte har genezan Turzetik Bordaleraino burdin bidean finantzatzeko, kofinantzaketa egiteko elkartasunez gainontzeko eta bertako herri elkargoekin batera, zeren eta gero haiek ere bai nolabait parte hartuko baitzuten ere Akizerainoko edo Hendaiarainoko edo Tolosarainoko burdin bidea egiteko. Baina nola zalantzan zegoen hori guztia, Bordaletik gero gorako bidea zalantzan kolokan jarri izan zen, ba hainitzek erantzuten, bueno, ba hasigira pagatzen, batzuek ja ordaindu bai zuten parte bat, baina esaten zuten, bueno, suspenditzen dugu gainontzeko ordainketa, zeren alferrikan da, eta hori guztia kankat gora bota zuen, ba RCC-en egitasmoa. Orain oso bitxia da, zenta baita ere, aitorrek esan duen azgainik gehituko nuke ere, baina osagarrizko eta baterik kontrako zera iritzi edo aburu bat, baina alderantziz osagarrizko bat, notizia heldu baita, Alan Amazur Akitainako eta Euskal Herriko beraz europarlamentariaren esku, Europak diru jenez segitzuen dola pusatzen, laguntzen, babesten, Hendaiarainoko abiaturainiko burdin bidea, eta baita ere Tolosainorakoa esaten baitu europarlamentari beraz horrek, esaten baitu, oraindik ere dirua dagoelako, eta trein hori izioko txarrik egin nahi gabe, baina finantzaketa eta subentzio treina hori ezin baita huts egin, haiek gaina ezinbesteko zatxotzen baitute proiektu hori. Horrezaz gain, kondutan hartzen dut ere, ba, burdinbide berri hipotetiko honen auzoek eta bertako orduan baseritarrek edo etxetiarrek edo auzo kideek izan dezaketen eta baita ere alkateek eta abar luze batek izan dezaketen bildura, zenta batzuek eskatzen dute ja terreno guztiaie hormatzea, horrek erran nahi du jabeek, pribatuk zein publikok, ezinen dutela ezer saldu datozen 20-30 urte haietan. Sekulakoa da hori ere bai, zera jenden eta jende hainitzen etorkizuna kolokan jartzen baitu. Orduan, aitorrek esan duen bezala, zeusoko erapiltzua da, bai maila politiko batean, bai maila tekniko batean, eta diru maila batean. Eta horrez azgain noski, ez da dudarik, askotan gertatzen betalase, ba, gero ba, arazo humanoa da, ze familiaiek ez baitute ikusten argi, ze izan daiteken beraien etorkizuna.
Bueno, egia dena da, bintzate, hemen kale gorrianen hainbat iritzi jaso genituen notizionen inguruan, eta bueno, ba, denetarik, askok, bueno, ba, kezka zartu dute notizia, eta badira de, bueno, direz, Luis Javier Telleria, EAJ-ko parlamentaria elkarrezketatzen genuen, eta berak, bueno, pozik, notizia moduan hartzen zuen, bueno, ba, noski, logikoa moduan, aldekuak pozik, eta kontrakoak, ba, kezkatuta eta zurtzia zartu dute, orain aipatzen genuen notiziori, Garraio ministro frantsesak 2022-ko esan duela, bueno, ba, atxiteren bidea egin jango dela Lapurdin, alegia Hendaiara nio iritsiko dela, ikusiko dugu, ikusiko zer hartatzen den. Bueno, beste gai bat ere aipatu nahi nuen zuekin, bihar etxebizitza eskubideraren alde eta bueno, espekulazioaren kontra manifestazioa deialdia dagoelako Baionan batetikan, bestetikan ere egunotan, bueno, ba, edabidetara iritsi den beste notizia bat ere aipatu nahi nuen, Lekornen bila gogorari bereien lurretatik kanporatu nahi duze eta hori salatzeko, ba, kasik herri guztiaren babesa jaso dute laborariek. Azken batean, bueno, hemen nahasten direnak bi gai diren, ez da oso erlazio zuzena izan, ez da etxebizitza eskubidea, lurra eta espekulazioa, alegia, hiru ardatz nolabait esatearren. Eusen kasutan, gaiari heltzeko, ezakite biotako norbaitek gaia gertutik jarraitu duen, baina, bueno, Baionako kasu epatu ezakegu, ez, plantun auzoa, Baionako auzo horretan, hainbat etxebizitza utxik zeuden, antzenez gainera, bueno, ba, behar berezia zuten bertsoentzako etxebizitzak dira, baina utxik jarraitze dute, bertsona batzuek horiek okupatzea erabaki zuten nolabait adarrikatzeko, bueno, ba, etxebizitza eskubidea dela, eta astelenean, bueno, ba, okupariek desalojatu behar zituzten, baina azkenean atzeratu egin da, eh? Antzenez, bueno, ba, desalojo hori atzeratu egin da, eta hemen etxe hutsen datua eta gatazka berriz ere mai gainean, antzenez 43.000 etxe huts daudela Ipar Euskal Herrian, Aiande, Aitor?
Bueno, bai, hau, zifri ikaragarria da, dakikunean, ba, gazteek, baina ez bakarrikan, markatu gazteek, zenolako zaritasunak dauzkaten, ba, teilatu baten atxemaiteko, alokatzeko hasteko, eta gero zunbaiten kasuan erosteko. Hau, gauza bat, egia da, 43.000 eta 1.700 bat Baionan, Baionan bertan izugarria dela. Dakikunean zen olako arazoak dauden, beraz, etxe bizitza duin baten erdiesteko. Bigarren elementua da, nik uste, plantuna auzoa bera, askotan pentsatzen dut, noski hien infozazpin hori aipatua izan dela, baina hau da, hori zan, eko auzo bat, imaginatua izan zena, orain dela bizpairu urte, oso berri-berria baita, baina ja, zarkituta. Ja, auzo horrek ez du balio. Hainbat akats bai daude eraikin guztietan, ba, negu gorrian ba, hotz ikaragarria baitute, eta udan oso bero edo bero handia sartzen baita etxeaietan, euri egiten dutenan da infiltrazioak dauzkate, baino da, zabelaz deitu dituzte gainera, izendatu dute auzo hori Baionako zabelazak, edo zabelak, izugarria da ikustea nola dauden. Eta hor, eskandalo gorria da, zen eta jabegorako akseso soziala dela kausa egina izan zen auzo horrek, argi uzten baitu, nolatan tratatzen diren eskubide hori duten pertsonak. Hots, hogei tamar urtetako zorrak izan dituzte etxe haien erosteko, sarbide soziala izan behar zen hori, ba, frakaso ikaragarria bilakatzen denean zenta zorretan itotzen dira, eta berai erosi duten ondareak ja ez du balio. Bueno, errekurtsoak daude, espero dut ez dela horrein beste diru galduko, baina hala eta guztiz ere imagina dezakegu nola egon daitezken pertsona haiek. Eta horre ikusten da, ze mespreskurekin nola trufatzen diren batzu, arkitektok eta hainbat eta enpresek, nola, eta enpresak nola trufatzen diran jende sume haietaz, zeren eta zaila zaie jabe izaitea, eta jabe izateko aukera dutenean, ja izorratzen zaie beraien proiektua, ba, alakorik ez bailukete ingo dirudunekin eman dezagun. Inoiz ez dukete alakorik egingo, eta horren alde hori ere azimaratuko nuke. Gero bukatzeko, ba, okupak edo etxe bizitza bat okupatzen duten hiru gazteek oso ongi azimaratzen duten egoera larria. Eta horrezaz gain, elkartasuna daukate, bertako 19 jabek sustengatzen baitute beraien mugimendua, sustengatzen dute beraz etxe huts horretan beraien sartzea, baina horrezaz gain ere ikusten da gazteiek esku zabaltasuna, hots. Etxe hori, okupatzen duten etxe hori, utzi nahi bait liokete gazteiek prekaritatean bizi den familie bati. Esaten dute, ba, guk beste rekurtso batzu izango ditugu, guk hori egin dugu egoera baten salatzeko, jendea irazatzeko, esnatzeko, eta mai gainean larria den gaia hori emaiteko. Baina horrezaz gain, praktikoki ere, nahi genuke, ba, prekaritatean dagoen familie batek, izan dezan etxe hori, beineko egonaldi baten izaiteko, zenta izaten duten bezalaxe, karrika baino hobeto dela alere aterbe baten izaiteko. Eta biharko Manizak daukan leloa, teilatu bat, eskubide bat, ba, nik uste dut, bere zera, berriz ere diot, mai gainean pausatzen duela argi eta garbi, eta modu oso oso argi da pasatzen duten mezua, eta pentsatzen dut beraz, ba, jendeak erantzun goduela eginiko deiari, hots Baionan biltzeko deiari.
Bueno, Marixa, manifestazioa Aitor Zakitorren inguruan zerbait aipatu nahi duzun?
Bai, nik uste dut horri aspaldian badirela hainbat sektoreetan, aipatu dugu Planteneko okupazioa, hor Lekorneko laborariena nolabait lotua da ere, ba, lurraren espekulazioari, horre familia bat kanporatu nahi dute, ba, horre azkenian familia interesa daudelako lurroiek saldu eta dirua partekatu alizateko, edo interes batzuk daude hor, merkatuaren presioak eraginik, eta sostengoa lortu duena herritarren partetik segitzeko laborantzan, eta ura hontan ukan dugu Alimaleko kanpaina bat egin duena lurretatxe bizitza kolektiboak, ba, azken batean zalatzen hemen dagoen afera, ba, Alimaleko espekulazioa dagoela, egin begarren du gazteek ezin dutela etxe bizitza lortu, egin begarren nuke gazteek, ez ezarrik, ez ezarrez, hau da, etxe bizitza soziala eskuratzeko eskubidea daukate bizan lehen 80%-ak Ipar Euskal Herrian. Ordan, pentsa ze goeratan dagoen. Eta ikusten dilarik, batu hotzak, Donibane Loitzunen bezala edo Miarritzen bezala, etxe hutsak eta bigarren etxe bizitzak bidela bitik bat, edo 90%-10 baino gehiago, hor galdatu behar da seriozki nolako politika dagoen hemen, ez? Eta hor, Plantuneko okupatzaileekin gertatu dena adierazgarria da. Batetik egiten dute okupazioa eta dator udalhauteskundeak baino lehenago, eta hor interesak daude, eta hor ikusten da justizia nola plegatzen den, zenietako ez dago beste irakurketarik. Hau da, herrikotxeak ez du kanporatzeko manurik ematen poliziaren bidez, hauteskundeak hor daudelako, eta kasualitatea justiziak erabakitzen du luzamena eta ez kanporatzea, ez? Gauze dute, denek nahi dutela bakea, hauteskunde gidua du baino lehen, eta bitartean gelditzen dena mai gainean da, jendearen egoera prekarioa.
Bueno, bai, labur laborea, jende, bukatzen
zegoenako... Bai, alere, Baionak bete indu legearena, hotz bakizu, bizitza sozialen kopuru bat izan behar dela, eta Baionako kasuan, ba, eraikitzen diren etxetako, ba, porzentaia 127%-ra iristen dira. Aitorrek esan duen bezalaxe, osea, egorea larria badira, ba biarritzen, biarritzek ez du betetzen hori, eta diru dienez, ba, ez du alako nahikunde gehiagirik horren beteteko. Normalean, euneko ogoi baitira, eraikitzen diren, etxe berriak eraikitzen direnean, ba, euneko ogoia atxiki behar baita ere bai hortarako, eta bueno, ba, hainbat udalek ez dute hori bete, eta hortaz segia da, bueno, barkatu hitza, baino futitzen dira.
Bueno, bukatzeko proposamenak asteburura begira. Aitor, zuk zer diozu? Zer ekarri duzu?
Jo, nik gauza xumetxo bat aipatuko dut hor ziburun, euskaraz bizi nahi dut hilabetearen karietara, ba eginen dutela zikiro bat baltzan, bihar larun batean. Eta uste dut, girotzeko aukera polita izan daitekela.
Eta zua jende?
Nik uste dut aldude bankaldean bailar horretan batekin eta baigorri aldekoek batekin da oskorri uste dut aste burunetan dela eta oskorri omentzen dutela eta polita da. Orain dela zenbat urte Imanoli egin zioten omenaldia baldintan oskorriri eta oso polita, fresko, berri irakurketa bat, musikarena, kantuena eta hau nik uste ere horrek balio duela.
Bueno, ba, bi proposamen horiekin geratuko gara, minutu bat hamarretarako, Aiande, Aitor, mi esker, eta ondo pasazte burua.
Bai, berdin, mi esker, bizarra da. Bai, mi esker, bizarra da.